Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 17 ივლისია დღეს, სამშაბათი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დიომშვიდობის ახალი ამბების გამოშვებას დაიწყებს საზღვარგარეთის ამბებით, კერძოდ სირიით. ყველაზე უფროსმა სირიელმა პოლიტიკოსმა თანამდებობით, რომელიც ოპოზიციის მხარეს გადავიდა, BBC-ს უთხრა, რომ რეჟიმი უყოყმანოდ გამოიყურებს ქიმიურ იარაღს. თუმცა საჭიროება გახდა, თუ ეს საჭირო გახდება ნავარ ფარესმა, რომელიც გახლავთ ყოფილი ელჩი ერაყში, თქვა, რომ დაუდასტურებელი ცნობების მიხედვით მსგავსი იარაღი უკვე გამოიყენა რეჟიმმა. მან ასევე დასძინა, რომ სირიაში რამდენიმე ბომბის აფეთქება მოაწყო თავად რეჟიმმა ალ-ყაიდასთან კავშირით. ამასობაში დღეს დაგეგმილია მნიშვნელოვანი შეხვედრა, საერთაშორისო წარგზავნილი სირიაში კოფი ანანი ხდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, სწორედ სირიის საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთი სირიის მთავარი მოკავშირეა და შეხვედრა მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა სირიის წინააღმდეგ. სირიაში არეულობა გასული წლის მარტში დაიწყო, მას შემდეგ შეტაკებებისას დაიღუპა 16000-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკვები პროდუქტების და სამკურნალო პრეპარატების კონტროლის უწყებამ პირველად მოიწონა პროფილაქტიკური საშუალება შიცის წინააღმდეგ. პრეპარატი ტრუვადა შეიძლება დაინიშნოს ყოველდღიური გამოყენებისთვის იმ ადამიანებს, რომლებიც იმუნოდეფიციტის ვირუსით დაავადების რისკის ჯგუფში არიან. ეს წამალი ტრუვადა 2004 წლიდან გამოიყენება როგორც შიცის მკურნალობის საშუალება, თუმცა შემდეგ წარმოებელი კომპანიის კვლევებმა აჩვენეს, რომ ის ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს დაავადების საფრთხეს. ამის და მიუხედავად სამკურნალო საშუალებების უწყება ამერიკული ხაზს უსვამს, რომ მხოლოდ ამ პრეპარატის გამოყენება არ ნიშნავს იმას, რომ სრულიად აღარ არსებობს რისკი დაავადებისა, ამიტომ აუცილებელია სხვა ზომების, თავდაცვის სხვა ზომების გამოყენებათ, მათ შორის პრეზერვატივის. ამერიკის შეერთებული შტატები განიცდის ყველაზე უფრო ძლიერ გვალვას 1956 წლიდან მოყოლებული ბოლო მონაცემების მიხედვით. გვალვა დაფიქსირდა ქვეყნის თითქმის ნახევარზე, განსაკუთრებით მძიმედ ვითარება დასავლეთში, სადაც საშიშროება არის, რომ განადგურდება მთლიანად მოსავალი, ისე როგორც 1988 წელს მოხდა. გაეროს ჰააგის ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელთა სერბთა ყოფილი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. გასულ ხუთშაბათს მლადიჩის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაიდო ეს პროცესი, თუმცა ბოლო სამედიცინო გამოკვლევა მაჩვენდა, რომ ეჭვმიტანილს შეუძლია პროცესზე დასწრება. ეუთო შეშფოთებულია საქართველოში მედიის წარმომადგენელთა მიმართ სისტემური ძალადობის და მათი დაშინების გამო. ამის შესახებ სისტემატური უკაცრავად, ამის შესახებ საუბარია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადებაში. ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტებს უნდა შეეძლო თავისუფლად მუშაობა განურჩევლად იმისა, თუ რომელ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიეკუთვნება მედია საშუალება, რომელშიც ისინი მუშაობენ. გუშინ დიღომში პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან კონსერვატული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური და ეროვნული ფორუმის ლიდერები გუბა სანიკიძე და რევაზ შავიშვილი იყვნენ მისულნი. ისინი მისი პარტიის წარმომადგენლის დაკავებას თან დაკავშირებით მივიდნენ. ზვია ძიძიგურის განცხადებით, პარტიის აღმასრულებელ მდივანს მერაბ კაჭახიძეს საწევროების შეგროვება ევალებოდა და არ არის გამორიცხული, რომ დაკავება ამ ფაქტს უკავშირდებოდესო. გუბა სანიკიძემ და რევაზ შავიშვილმა კი ინტერპრესნიუს უთხრეს, რომ ორი დაკავებული, თემურ შეყლაშვილი და ტარელ ქარდავა, გლდანის რაიონში ეროვნული ფორუმის აქტივისტები იყვნენ და ისინი სისტემატურად მონაწილეობდნენ საორგანიზაციო საკითხებში. ეროვნული ფორუმის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სათანდილ დავითაძის ცნობით, დაკავების მომენტში შეყვაშვილსა და ქარდავას სამართალდამცავებმა განუმარტეს, რომ მათი დაკავება ამ მომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს უკავშირდებოდა. მერაბ კაჭახიძე კი თვალთმაქცური გარიგების მოტივით არის დაკავებული.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა. გაცემას განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან ამჯერად ზუგდიდიდან რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია სატელეფონო ხაზზე ამრჩეულთა სიების შესახებ მიმდინარე ერთ-ერთი პროცესის თაობაზე გვეტყვის ის დილამშვიდობის თეა
დილამშვიდობის ნინო ჩვენ ერთადერთნი ვართ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ვინც საარჩევნო სიების გადამოწმებას ახდენს განუცხადა ამომრჩეულთა ლიგის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა კახა მიქაია რადიო ათინაც მთელი პასუხისგებლობით მინდა განვათხადო რომ მამუკა კაციტაძის მიერ შექმნილ კომისიას არ უწარმოებია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სია ის განამოწება. კახა მიქაია ასევე დასძენს, რომ მათი რეგისტრატორები სახელმწიფოს მიერ გადმოცემული სიების შემოწმებას და შემდგომ გადამუშავებას ახდენენ. ამჟამად ამომრჩეულთა ლიგის რეგისტრატორებმა ზუგდიდის 106 საარჩევნო უბნიდან გადაამოწეს 40 უბანი. ლიგის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი დავით სორდია დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობს. დავით სორდიას თქმით 40 უბნიდან, სადაც ამომრჩეულთა ლიგამ დაასრულა მუშაობა 7462 ადამიანი დაუდგენელია. დასახელებული ციფრი ამომრჩეულთა სიაში შესული ადამიანების 25% წარმოადგენს. კონტაქტის დამყარება ვერ ხერხდება სიაში შესულ 3327 ადამიანთან, რომელთა უმრავლესობა არის დევნილი. აი რა განაცხადა დავით სორდიამ რადიო ათინასთან საუბრისას.
ჩვენ ხელისუფლება შევთავაზეთ წინა ბრიფინგზეც, რომ გაეხსნათ ზუგდიდში დამატებითი უბნები მხოლოდ დევნილების ხელისუფლებამ საპასუხოდ გააკეთა დაამატა ზუგდიდის ოლქს ორი უბანი, სადაც სიტყვასიტყვით წერია, რომ ეს არის უმისამართო დევნილებისათვის გახსნილი უბნები.
ჩატარებულ ბრიფინგზე ყურადღება ლიგის კოორდინატორებზე განხორციელებულ ტერორზე გაამახვილეს და როგორც კახა მიქაია დასძენს, მხოლოდ ზუსტი და გადამუშავებული სიების საშუალებით უნდა მოხდეს საერთოდ საქართველოში არჩევნების ჩატარება.
თეა, რა აძლევს კახა მიქაიას იმის საფუძველს, რომ ერთადერთი ამომრჩეულთა ლიგა, რომელიც სიის შემოწმებას ახდენს?
მათ მოახტინეს პარალელურად რუსთაველის ქუჩაზე კონკრეტული ქუჩა მოიყვანა, მაგრამ რუსთაველის ქუჩა და სადაც თურმე ყოფილან კარტაკარის წარმომადგენლები სიმამდვილეში არ ყოფილან და ეს 72 ადამიანმაც დაუძასტურა.
გასაგებია და რას როდესაც სტომილებაზე ლაპარაკობენ, რას ადარებენ, რა ბაზას, მონაცემთა რა ბაზას ისინი ამ სტომილებას?
მონაცემ ბოლო არჩევნების, რომელიც ბოლო არჩევნების საარჩევნო სიაზე აქვთ მათ საუბარი, რომელიც მათ კომისიამ გადმოსცა.
და როგორც ცნობილია, დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იქნება ზუგდიდში. ალბათ შეიძლება შეკითხვის
და დღეს 12 საათზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დარბაზში სპეციალურ კონფერენციას გამართავს და რა თქმა უნდა მედიაც არის მიწვეული და საარჩევნო ლიგის წარმომადგენლებით.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. განაცემაში რეგიონებიდან სხვა ამბებიც გვექნება, კერძოდ ქუთაისიდან გვექნება სიუჟეტი, რომელიც შეეხება იმას, თუ რას ფიქრობენ მოქალაქეები 1000-ლარიანი ვაუჩერების იდეაზე, ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რომლის შესახებაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა სულ ცოტა ხნის წინ. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არიან უკმაყოფილოები ქობულეთის მოსახლეობა, ქობულეთში მცხოვრები ადამიანები ტრაილერების გადაადგილებით მათ დასახლებულ ადგილას. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ერთ საინტერესო საკითხს შევეხებით, კერძოდ შეგახსენებთ წინა ისტორიას ამ საკითხის. ერთი წლის წინ ზუსტად საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი, რომლითაც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე და ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლს ასაჩივრებდნენ. ეს იმპულსი მათ ამ მუხლის გასაჩივრების მიცა გახმაურებულმა ეგრეთ წოდებულმა ფოტორეპორტიორების საქმემ, რომლებიც ჯაშუშობის მუხლით გასამართლდნენ. და უფრო მეც ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, ლაშა ტუღუში იქნება ჩვენთან, გეტყვით რომ 13 ივლისს ჩატარდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გამწესრიგებელი სხდომა. გავიგებთ იმასაც, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო, მიიღებს თუ არა არსებით განხილვაში სასამართლო ამ სარჩელს. მანამდე კი სხვა ბევრი ამბავი გვაქვს მიმოსახილი, მათ შორის პირველი, რა თქმა უნდა, ის თუ რა ხდება ფორუმებზე, რა ხდება ინტერნეტში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა უკვე. დილამშვიდობის დავით.
დილამშვიდობის. გუშინ მიპოვერთ ძალიან კარგი ვიდეო, სხვათა შორის, ნუ
ჩინეთში.
სადი პოვნით ჩინეთში.
YouTube-ზე არტარეას ასე ვთქვათ, ჩანელზე გავრცელდა თათო აბრამიშვილის ვიდეო ბლოგი. ეს არის ვალერი როზოვის ვიდეო. ვალერი როზოვი არის ადამიანი, რომელიც ნუ დაკავებულია sky jumping-ით, ანუ ადის წვერვალებზე და იქიდან ხტება ხოლმე. და გუშინ გავრცელდა ვიდეოთ, როგორ გადმოხტა ვალერი როზოვი უშპატან. ძალიან მაგარი ვიდეოა მართლა, ყველა
ახალია თუ
ნახოს. კი, ერთი დღის წინ თორე დღის წინ ერთერთა სულ და საკმაოდ ძალიან მართლა ძალიან მაგარი ვიდეოა. 65 წამი არის თავისუფალი ფრენა და ეს ადამიანი მოფრინავს საქართველოს უდიდეს მწვერვალიდან. გირჩევთ რა თქმა უნდა რომ ნახოთ. ასევე გუშინ იყო რამდენიმე თემატიკა წამოჭრილი, განსაკუთრებით ერთხელ უკვე შევეხეთ კობახაბაზის ფოტოებს. გუშინ გავრცელდა უკვე ინტერვიუ კობახაბასთან. სახალისო იყო მართლა ძალიან. ყველაზე ასე ვთქვათ გამოხმაურებადი ამ შემთხვევაში იყო თვითონ ჟურნალისტის კითხვები ინტერნეტში, რასაც ყველაზე მეტად გამოეხმაურნენ, როგორ კითხვებს ვამდა.
ნამდვილი იყო ნეტა ეს ინტერვიუ.
ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ გუშინ არ დაკლებ მეტი საშუალებაზე.
რომელი კითხვა იყო?
Ну, ვერ გავიმეორებ.
კარგი, ну გაიმეორებ.
უკეთესი იქნება თუ არ გავიმეორებ.
თუ იყებ უნდა მოყვე კიდე ცხოლმე.
Ну, ეკითხებოდა ერთ-ერთი.
არ თუ გინდა ნუ იყვე, თუ არ თული საჭირო.
ხო, ну, კიდე ვიყო რამდენიმე თემა, ასევე ინტერნეტ მედია საშუალების კრიტიკა მოყვა ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ნიუს, რომ გიორგი ფოჩხუა სავარაუდო მკვლელის ფოტოებს ავრცელებდა. შემდგომში გარდა ინტერნეტ მედია საშუალებისა ეს ნახეთ, ну, ტრადიციულ მედიაშიც თვითონ ფოტოები უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით და ну, სხვა ასე ვთქვათ ეთიკური ნორმების დარღვევის გამო აკრიტიკებდნენ ინტერნეტ აქტივისტები ამ მედია საშუალებას. საბოლოოდ მათგან არავითარი გამოხმაურება არ ყოფილა დღის ბოლომდე. კითხულობდნენ ამ დისკუსიებს და ყველაფერი დამთავრდა ისე ვისე როგორც იყო, დარჩა ნიუსი ნიუსა და არაფერი არ შეცვლა.
როგორც ხდება ხოლმე.
კი.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძელებთ გადაცემას. სიუჟეტით ქუთაისიდან რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა თუ რას ფიქრობს ხალხი 1000 ლარიანი ვაუჩერის ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა გახლავთ. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ პროგრამას მეტისარგებელი ხალხს, რომლის მიხედვითაც ყველა ქართულ ოჯახს 1000 ლარიანი ვაუჩერი გადაეცემა, ქუთაისელებით გამოეხმაურნენ. როგორც ცნობილია, ვაუჩერების გამოყენება მხოლოდ გარკვეული მომსახურებისთვისაა შესაძლებელი, როგორც ამედიკამენტების შეძენა, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, სკოლის სახელმძღვანელოების, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და შხამ ქიმიკატების შეძენა. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ 1000 ლარიანი ვაუჩერის გამოყენება საჭიროების მიხედვით უნდა შეეძლოს. სოქს მიაჩნია, რომ სჯობდა თანხები პენსიების გაზრდისთვის გამოიყენებინათ.
რაში და საჭირო იქნება იმის და მიხედვით გამოვიყენებ რა იმ დროს რა მოხდება რა დაგჭირდება.
შეიძლება რაც მექნება, სულ საჭირო რაც იქნება იმაში გამოვიყენებ.
ყველადაც მიჭირს გამოვიყენებ ის თანხას.
ამათას ლარიან ვაუჩერებს თავი დაარიბონ და ქვეყანას მიხედონ რომ ქვეყანაში საქმეა. ეს უფლო ვარ ვაუჩერი აჯერებაზეა. ის პენსია მომიმატოს რაც მეკუდი.
იმერეთის სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელმა ხათუნა ცანავა ჩვენთან საუბრისას განმარტა, რომ ვაუჩერი სოციალური დახმარებაა, ამიტომ მიზნობრივად დააგათვლილი და იგი ფუფუნების საგანი ვერ იქნება.
ეს არის სოციალური დახმარება და არ არის ფუფუნების საგნებისათვის. ეს არის სწორად გათვლილი, ზუსტად იმ კომპონენტებისათვის, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას და სასიცოცხლო ფაქტორებს უკავშირდება. ფაქტორად 2013 წლისათვის უკვე საქართველოში ყოფ ყველა ოჯახში შევა ვაუჩერი, მაგრამ უკვე გამოყენება შესაძლებელი იქნება 2013 წლიდან 2016 წლის
ანავას თქმით, ვაუჩერის დადებითი მხარე ისიცაა, რომ ოჯახს შეუძლია მობილურად გამოიყენოს და ყოველ წელს გარკვეული ხარჯი გასწიოს. ოპოზიცია მთავრობის ახალ ინიციატივას აკრიტიკებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ყვდელაძე ამ ფაქტს მოსახლეობის მოსყიდვას უწოდებს.
Ну, ეს ალბათ ერთ-ერთი ფორმა მოსყიდვისა, არის ეს საარჩევნების მერე შეფირება, მაგრამ იგივე მოსყიდვა, სადაც შეიძლება დაიმართოს აუქციონი და ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ 1500 ლარს დავარიგებ და ასე შემდეგ. ეს არა ესეთი ფორმა, თან ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ადამიანებს თევზის მიცემა და არა ანკესის და მეორე რომ ეს თანხაში გადაყვანილი არის 2 მილიარდზე მეტი თანხა, რომელიც იგივე სესხის სახით და ვალდებულების სახით და დააჭრება ჩვენ ქვეყანას.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ოჯახმა, რომლის შემოსავალი წელიწადში 500 ლარს აღემატება, შესაძლოა 1000 ლარიანი ვაუჩერი ვერ მიიღოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ანონსით. ნიკო გვეტყვის თუ რის შესახებ არის წინასწარ ცნობილი რა ღონისძიებების შეკრებების თუ რა ვიცი აქციებისაც შეიძლება.
დღეს განსაკუთრებულად აქტიურები არიან ინო პოლიტიკური პარტიები, ბევრი სხვადასხვა ბრიფინგი, შეკრება, პრესკონფერენცია დაგეგმილი. დავიწყებ იმით, რომ დაახლოებით ეს 2 საათში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ბიძინა ივანიშვილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარადგენს. იქვე ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, ლიბერტი ბანკთან შეხვდება მოსახლეობას და ბრიფინგს ჩაატარებს პენსიებიდან უკანონო ჩამოჭრილი თანხების შესახებ. დღეს არის სპეციალურ განცხადებამ და გააკეთა შავანათელაშვილმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე წარადგენს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს კახეთში და პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ილაპარაკებს თავისი პარტიის პოზიციაზე საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. დღეს ასევე არის კონფერენცია დაგეგმილი სტუდენტური საარჩევნო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევები არის მისი სახელი და ბოლოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა იხსნება დღეს.
განვაგრძობთ გადაცემას, ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღევანდელი ანონსი 9 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის თემით. ხოლო დღეს სტუდიაში არ გვყავს ოთო მაღლაკელიძე. განვაგრძობთ ერთი საერთაშორისო სკანდალი ჩვენ არის სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს მოხელები ქრთამს იღებდნენ სპორტული მარკეტინგის ერთი ფირმისგან. FIFA-ს პრეზიდენტმა იცოდა ამ ფაქტების შესახებ და ხელს უწყობდა მათ. ახლა ბლატერი კრიტიკის ქარცელში მოყვა, მაგრამ გარდა განცხადებისა, რომ მაშინ ასეთი ქმედება აკრძალული არ იყო, ის კონტრშეტევაზე გადავიდა და შვეიცარიის პრესას უთხრა გერმანიაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვა 2006 წელს ასევე ჩაწყობილი იყო, მე ვაცხადებ გერმანიამ ჩემპიონატის გამართვის უფლება იყიდაო. ოქროპირუხაძე დეტალებით ამ სკანდალზე.
სასამართლომ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც ლაპარაკია სპორტის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთ უდიდეს სკანდალზე. დასავლეთის მედიის თანახმად, 1999-დან 2001 წლამდე მარკეტინგის სააგენტომ ISL-მა ქრთამის სახით 130 მილიონი ევრო გადაიხადა, მათგან 12 მილიონი გადაურიცხა ჯოზეფ ბლატერის, FIFA-ს ახლანდელი პრეზიდენტის წინამორბედს, ჟოაო აველანშს და აღმასრულებელი კომიტეტის ხანგრძლივ წევრს რიკარდო ტეშიერას. მომხდარს ფეხბურთის სამყაროში შეფასება მოხვა, განსაკუთრებით მძაფრი იყო ეს შეფასებები გერმანიის საფეხბურთო წრეებში. გერმანიის საფეხბურთო ლიგის ხელმძღვანელმა რაინჰარდ რაუბალმა ბლატერის გადადგომა მოითხოვა. გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარემ ვოლფგანგ ნიერსბახმა და მისმა წინამორბედმა თეო ცვანციგერმა, რომელიც ახლა FIFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრია, მკაცრი განაჩენი არ გამოუტანეს ბლატერს, მაგრამ მისთვის მხარდაჭერაც არ გამოუცხადებია. ნიერსბახმა თქვა, ალბათ მიამიტი ვიყავი აქამდე, სანამ საჯაროდ გამოცხადდებოდა ამ ფაქტებს ვერ ვიჯერებდიო.
Man mag mich ruhig als naiv.
ნიერსბახი ასევე შოკირებულია მისი სიტყვებით, FIFA-ს პრეზიდენტის რეაქციით, რომ ასეთი ქმედება აკრძალული ყოველ შემთხვევაში მაშინ არ იყო.
Genauso schockiert.
ნიერსბახი ამბობს, გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია სრულ დისტანციას უცხადებს ბლატერის ასეთ რეაქციას. FIFA-ს პრეზიდენტი, რომელიც 4-ჯერ იქნა უკვე არჩეული თანამდებობაზე, ახლაც ასეთი ბრალდებების შემდეგ არ გამორიცხავს, რომ 2015 წელსაც იყრის კენჩს. თავის მიმართ ბრალდებებზე FIFA-ს 76 წლის პრეზიდენტმა შვეიცარიაში გამომავალ გაზეთ ბლიქს უთხრა 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გერმანიაში გამართვას ასევე უსუფთავო მეთოდებით მიაღწიესო და ზუსტად გაიხსენა რა მოხდა 12 წლის წინ, როცა წყდებოდა, სად ჩატარდებოდა ფეხბურთის ჩემპიონატი, გერმანიაში თუ სამხრეთ აფრიკაში. ბლატერი გაზეთს ეუბნება.
მიმდინარეობდა კენჩის ხრა 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლის გამოსავლენად. ბოლო წამს ვიღას დარბაზიდან გავიდა. 10 მომხრისა და 10 მოწინააღმდეგის ნაცვლად გერმანიას 10 მიემხრო 9-ის წინააღმდეგ და მან ერთი ხმით გაიმარჯვა. ჩემთვის ეს უკეთესი იყო, აღარ დაგჭირდა დამატებითი კენჩის ხრის მოწყობა. ალბათ მაშინ მეტის მეტად კეთილგანწყობილი და მიამიტი ვიყავი.
ზეპ ბლატერ ჟურნალისტები ჩაეკითხნენ, რა გამოდის, მისი ვარაუდით 2006 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი გერმანია მიიყიდა. ბლატერის პასუხი ასეთია:
არა, არაფერს ვარაუდობ, მე ვაცხადებ.
მოკლედ, ზე ბლატერმა იქით შეუტია გერმანიის ფეხბურთის მესვეურებს, მექრთამეობა თქვენთან მოიკითხეთო. ზუსტად რა მოხდა მაშინ კენჭისხრაზე, გამოძიება დაადგენს, თუ საქმე გამოიკვლიეს, რაც ცნობილია ისაა, რომ გერმანია მართლაც ერთი ხმით მოიგო მაშინ კენჭისხრა, რადგან ოკეანეთის საფეხბურთო ფედერაციების წარმომადგენელმა, ახალზელანდიელმა ჩარლზ დემპსიმ, მისი ამოცანის მიუხედავად ხმა მიეცა სამხრეთ აფრიკისთვის, თავი შეიკავა. ზე ბლატერმა სასამართლოს მასალების გამოქვეყნების შემდეგ, როცა გაზეთს ელაპარაკა, თავი მაგრად დაიჭირა, მაგრამ შაბათკვირას ერთ საკითხში დათმო და სიტყვიერად მაინც გასწირა 96 წლის აველანჟი, რომელმაც ის ჰონორარი აიღო. ბლატერმა აველანჟზე თქვა, რომ უნდა წავიდეს. ამ ამბის შემდეგ მისი საპატიო პრეზიდენტობა დაუშვებელიაო.
ოქრომი რუხაძე, მოგითხრობდეთ ფიფასთან დაკავშირებულ სკანდალზე. მეკითხარით, რომ ოთო მაღლაკელიძე დღეს სტუდიაში არ ყავს, მაგრამ მის გარეშე დღევანდელი გადაცემა არ ჩაივლის, სატელეფონო ხაზზეა. ის გახლავთ ბაქოში მნიშვნელოვან საფეხბურთო ღონისძიებაზე, რომელზეც ახლა თავად გვეტყვის. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის ნინო.
რა ხდება ბაქოში, რატომ გვაინტერესებს ასე და შენ ისე რომ მანდღარ ახლა?
ბაქოში დღეს საღამოს თბილისის დროით 8 საათზე ჩემპიონთა ლიგის მეორე წრის მატჩი გამართება ბაქოს ნეფჩის და ზესტაფონის შორის. თამაში საქართველოს ჩემპიონი აზერბაიჯანში გუშინ შუადღეს ჩარტერულ რეისით ჩაფრინდა და დალღა არენაზე ვარჯიშიც მოასწრო. დალღა არენა ეს საკურორტო ზონაში მარდაჩანში, როგორც აქ ეძახიან, მდებარე სტადიონია, რომელიც დაახლოებით 6500 მაყურებელს იტევს. როგორც ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა მითხეს, ტრიბუნები სავსე იქნება, რადგან ორგანიზატორებმა ბილეთს ძალიან დაბალი ფასი ერთი მანათი დაადეს და ჩვენებულად ეს დაახლოებით 2 ლარს უდრის. უკვე საქმეში ადგილობრივი ფანკლუბის წევრებიც ნახეთ, გუშინ ვარჯიში გამართა, რომელზეც ზესტაფონის ვარჯიშს დაესწრნენ ადგილობრივი ფანკლუბის წევრები და სიმართლე გითხრათ, ამით დიდი სიამოვნება ნამდვილად ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ ნერჩის 5 ფანკლუბიდან ერთ-ერთი სახელად ულტრა დეპტჩი საოცრად აგრესიულობით გამოირჩეოდა მოედანზე სავარჯიშოდ შესულ ზესტაფონს, მათ ობსტრუქცია მოუწყეს. 50-მდე ფანი ერთხანს ხმაშეც ყვილოდ ყვიროდა ჩვენთან კარგად ცნობილ სიმღერას TikTok-აკოი დავაი დასვიდანია ეს და ონ ზესტაფონი ჩაამატეს.
აი ჩვენ კი როგორ მოგწონდა ეს სიმღერა?
ხო, ნუ შემდეგ სანამ ეს იყო კიდე გვეღივებოდა, მაგრამ შემდეგ მოაყოლეს უწმაწური შეძახილები, გინება და გამოვოცა ნეფჩის ხელმძღვანელობის რეაქციამ, ისინი უბრალოდ იღიმებოდნენ და ულტრასები მანამდე არ დააშოშმინეს, სანამ ზესტაფონის თავმა წვნელმა ვარჯიშის დახურვა და ყველა აზერბაიჯანელის ტრიბუნებიდან გასვლა მოითხოვა. ფანებს და მათი საქციელი კმაყოფილ მასპინძლებს უეფას დელეგატმა დაატოვებინა სტადიონი და გაგრძელდა 7 ვარჯიში. ვარჯიშის წინ კი პრეს კონფერენცია იყო, რომელზეც ნეფჩის მთავარი წვნელი ბუიუკავა გაჯიევი საერთოდ არ ყოფილა, როგორც ითქვა, შეუძლოთა და შეიძლება დღევანდელ თამაშსაც ვერ დაესწროს და შესაბამისად კითხების მთავარი ადრესატი იყო ზესტაფონის მთავარი წვნელი ჭიაბრიშვილი. მან ძირითადად აზერბაიჯანულ ფეხბურთზე და მომავალ თამაშზე დასმულ შეკითხვებს გასცა პასუხები და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანულ ფეხბურთის პატივისცემის მიუხედავად მან ვერაფრით ვერ დაეთანხმება კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ფერი პირველ თამაშში უნდა გადაწყდეს, ანუ მეორე თამაში, რომელიც ზესტაფონში ჩატარდება, ანუ არაფერი საინტერესო აღარ უნდა იყოს. რატომღაც ასეთი განწყობა მთლიანად აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებშიც, ისინი თვლიან, რომ ნეფჩი ერთი თავით ძლიერი გუნდია ზესტაფონზე და დღესვე მოაგვარებს მესამე წრის, ანუ საკითხს, მესამე წრეში გასვლის საკითხს.
მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ბურთი მრგვალია, ოთო.
რა თქმა უნდა, ბურთი მრგვალია და არც ისე.
და შენ მანდღარ.
ნამდვილადაც არ არის.
რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ხვალ უკვე, ასე ვთქვათ, პირველი შთამბეჭდილებებით გვეყოლება ოთო მაღლაკელიძე დილის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებს, რომ ბაქოში, ბაქოს ნეფჩი და ზესტაფონი ხვდებიან დღეს ერთმანეთს თბილისის დროით 20 საათზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთგვარად კი არა და სპორტის თემით კლავაც. ამჯერად ჩართო გვაქვს ფოთიდან რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა ფსარიძე გვერდება. იქ საჭადრაკო ტურნირი მიმდინარეობს, როგორც მე ვიცი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, ფოთში რიგით მე7-ე საერთაშორისო ფესტივალი ქართველი მოჭადრაკის 9 ოლიმპიური ოქროს მფლობელის ნანა ალექსანდრიას თასის გათამაშება დაიწყო. ფესტივალში სულ 14 ქვეყნის 370-მდე მოჭადრაკია წარმოდგენილი. მასში მონაწილეობენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ინდოეთის, ირანის, ერაყის, ისრაელის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ფესტივალის შესახებ გვესაუბრება გიორგაძეს მოუსმინოთ.
ამ ფესტივალმა ღირსეული ადგილი დაიკავა საერთაშორისო საჭადრაკო კალენდარში, ღირსეული ადგილი დაიკავა, რა თქმა უნდა, საქართველოს კალენდარში და ტურნირში მონაწილე ყველა ბავშვები და დიდები, რომლებიც ორ კატეგორიაში თამაშობენ, თვითონ ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ფოთელებისათვის, ასევე პარტნიორები გადის პირდაპირ ეთერში ინტერნეტის საშუალებით და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიადგენენ მას ყურადღებას.
ფესტივალში მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ტიტულოვანი მოჭადრაკეები და ერთ-ერთი ასეთია მაია ლომინეიშვილი, ის უკვე მეორედ მონაწილეობს ფუთის საერთაშორისო ფესტივალში. მოუსმინოთ მას.
წელს მეორედ ღებულობ მონაწილეობას თან ალექსანდრიას თასზე, მონდა საყარმი ჩამოვედი და იმედი მაქვს, რომ წარმატებით ვიასპარეზებ და სხვაც კაი შედეგს ვაჩვენებ და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ეს ტრადიცია შენარჩუნდება და უფრო და უფრო ძლიერ შემოქმედება ითამაშებს სამშაჯიბრებას.
საჭადრაკო ფესტივალის ორგანიზატორია ქალაქ ფუთის თვითმმართველობა, რაც შეეხება საპრიზო ფონდს, ის 31000 ლარს შეადგენს და ეს ფესტივალი 20 ივლისს დასრულდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თეა აფსარიძე გახავთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ ეკონომიკის თემით, ასე სპორტიდან ეკონომიკაზე გადავდივართ ჰარმონიულად. შესანიშნავად რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა დილა მშვიდობის რეზო.
დილა მშვიდობის ნინო. უკვე მე რამდენი შემთხვევა ბოლო დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც ქართული კომერციული ბანკები საქართველოს პრეზიდენტის კრიტიკის საგნები ხდებიან. ამჯერად პრეზიდენტის რისხვა კონკრეტულად ლიბერტი ბანკმა გამოიწვია იმ რიგების გამო, რომელიც გუშინ ამ ბანკის ფილიალებთან შეინიშნებოდა, როგორც აღმოჩნდა პრაქტიკულად მთელ საქართველოში, და ეს უკავშირდებოდა ერთის მხრივ, როგორც გაირკვევა, ტექნიკურ გაუმართავობას, რაც სისტემის გადატვირთვამ გამოიწვია, და მეორე მხრივ იმ, ასე ვთქვათ, ახალმა გამოწვევამ, რომელიც უკავშირდებოდა პენსიონერთა სადაზღვეო პოლისების დარიგებას, რაც რასაკვირველია გაცილებით მეტ დროს იკავებდა ვიდრე სტანდარტული პენსიების დარიგება, რომელსაც ლიბერტი ბანკი პენსიონერებს უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში უწევს. საქართველოს პრეზიდენტი სწორედ ამით დაიმუქრა რიგების დანახვისთანავე, რომ ის თუ ასე გაგრძელდა, ის ჩამოართმევს ყოველ შემთხვევაში უზრუნველყოფს იმას, რომ ლიბერტი ბანკს ჩამოერთვას პენსიონერების მომსახურების სერვისი და გადაეცეს იმ ბანკს, რომელიც
რამდენი სერვისი აქვს
გაზულუქების გარეშე და ასე შემდეგ მოემსახურება პენსიონერებს, დამსახურებულ ადამიანებს და მათ აკარამზეში მზის ქვეშ დგომას არაიძულებს. საგულისხმოა, რომ ლიბერტი ბანკმა, როგორც მიღებულია საბანკო სექტორში პრეზიდენტის კრიტიკა, მთლიანად გაიზიარა.
თუმცა ბანკზე იყო ეს ისტორია, შენ გონია რომ ეს ეკონომიკაზე ლაპარაკობ რეზო?
ობიექტურად არსებულ გარემოებებზეც ისაუბრა, რომ ყოველ შემთხვევაში ის გამოწვევები, რაზეც ძაღლ ველაპარაკეთ, იყო მიზეზი იმისა, რომ პენსიონერები დროულად ვერ იღებდნენ გუშინ სერვისს. მეორე სიახლეც არის საბანკო სექტორიდან საინტერესო. ალბათ ბოლო პერიოდში გახშირებულია საბანკო სექტორში პირველი პირების ცვლა, ასე ვთქვათ, მესაკუთრეების ცვლა. ბევრ ბანკში მოხდა ეს, იგივე ბაზის ბანკი გაიყიდა, იძულებითი მართველი საკითხი არსებობს ქართულ ბანკში, სხვა მართველი გამოიცვალა არც ისე დიდი ხნის წინ ბანკ სოსიეტე ჟენერალში, HSBC ბანკის საერთო ფუნქციონირება შეწყვიტა, იგი ლიკვიდაციაში წავიდა, როგორც გაერკვა უახლოეს ხანებში პროგრედიტ ბანკის წარმატებული მენეჯერიც დატოვებს საკუთარ პოსტს. ის იყო პირველი არაგერმანელი მენეჯერი ამ გერმანულ ბანკში და ქალბატონი საკმაოდ წარმატებული მენეჯერი, როგორც მიჩნეული იყო. მაია მერედოვა უახლოეს ხანებში დატოვებს პროგრედიტ ბანკის ხელმძღვანელობას. ბანკში კონკრეტულად არადასტურებენ რა იყო ამის მიზეზი, არც იმას ამბობენ, რომ წარუმატებელი საქმიანობა, არც იმას, რომ მაგალითად გეგმიური როტაცია ან რამე მსგავსი. უბრალოდ დაგვიბირდნენ, რომ უახლოეს დღეებში ამის თაობაზე მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდიან.
ბანკების და არა მხოლოდ ბანკების შესახებ ინფორმაციით და სიახლეებით იყო რევა საყევარიშვილი ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზებდეთ, მოდით აფიშა მოვისმინოთ. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა პეტრე ოცხელი რეპროსპექტივა. ექსპოზიციაზე ნახავთ მის მიერ გაფორმებული სპექტაკლების დეკორაციებისა და კოსტიუმების 200-მდე ესკიზს. დასგურდა ფერწერულ ნიმუშებს, ფოტოებს და უნიკალურ დოკუმენტებს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმისა და მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმის კოლექციებიდან. გამოფენა პეტრე ოცხელი ხელის დაბადებიდან 105 წლის იუბილეს ეძღვნება, რომელიც 10 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ახალ გალერეაში კი თანამედროვე მხატვრების გამოფენაა. ნახავთ ოლეგ ტიმჩენკოს, ირაკლი ფარჯიანის, გოგი ჩაგელიშვილის, დავით სულაკაურის და კიდევ სხვების ნამუშევრებს. არმაზი მზესუმზირა, ზულზიფარი და კაბა ასექვია გამოფენას, რომელიც 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კინოთეატრებში შეგიძლიათ უყუროთ ვუდი ალენის ახალ კომედიას „რომის არდადეგები“. ფილმში ნახავთ ადგილობრივი იტალიელების, ამერიკელების და ტურისტების თავგადასავლებს. კინოთეატრის თავში ნახავთ რეჟისორ ფერნანდო გონსალეს მოლინას ფილმს „ციდან 3 მეტრზე მე შენთან მინდა“. ასევე ჯერ კიდევ გადის ფილმი „ადამიანი ობობა 3: განსხვავებული ისტორია“ და ანიმაციური ფილმი „მადაგასკარი 3“.
ხოლა საათი და 30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ნიკონ ერგაძეს უთმობ ახლა მიკროფონს. 31 წუთი შესრულდა ახლა სიზუსტისთვის, ვინც გვისმენს და ემზადება სამსახურში წასასვლელად. ნიკონ ერგაძეს გადავცემ ახლა მიკროფონს, გადავცემ მიკროფონს ახალ ამბებს გაგაცნო. ის ჩაიბარა მან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჯერ მოდი მოკლედ გეტყვით საერთაშორისო ახალ ამბებს ყველაზე მაღალჩინოსანმა სირიელმა პოლიტიკოსმა, რომელიც ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. BBC-ს უთხრა, რომ ბაშარ ასადის რეჟიმი უყოყმანოდ გამოიყენებს ქიმიური არაღს, თუმცა დასჭირდა ნავარ ფარესმა, რომელიც არის ერაყში ყოფილი ელჩი, ისიც კი თქვა, რომ მსგავსი იარაღი შეიძლება უკვე გამოყენებული იყოს. დღეს ხვდებიან საერთაშორისო წარგზავნილი სირიაში კოფი ანანი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიის საკითხთან დაკავშირებით ერთმანეთს. საერთაშორისო სააგენტო მუდისმა, რომელმაც გასულ კვირას იტალიის სუვერენული ობლიგაციების რეიტინგი შეამცირა, გამოაცხადა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო 13 იტალიურ ბანკთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი სიახლე ბანკებთან დაკავშირებით, ამერიკის სენატი, რომელიც თავის გამოძიებას ატარებდა, აცხადებს, რომ ევროპის ყველაზე დიდ ბანკში HSBC-ში არსებული პრაქტიკა საშუალებას აძლევდა სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრება ეწარმოებინათ. სენატის დასკვნაში ნათქვამია, რომ თითქმის ნამდვილად მექსიკური ნარკოტიკების კარტელების ფული თითქმის დადასტურებულად სწორედ HSBC-ის მეშვეობით თეთრდებოდა, თუ შეიძლება ასე თქვა. საქართველოს რაც შეეხება, სამართალდამცველებმა გუშინ საღამოს კოალიცია ქართული ოცნების სამი წევრი დააკავეს: კონსერვატული პარტიის აღმასრულებელი მდივანი მერაბ კაჭახიძე და ეროვნული ფორუმის გლდანის რაიონული ორგანიზაციის წევრები თეიმურაზ შეყვაშვილი და ტარიელ ქარდავა. სამივე მათგანი მოათავსეს დიღომში, პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. შეყვაშულსა ქარდავას სამართალდამცველებმა განუმარტეს, რომ მათი დაკავება ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს უკავშირდება. რაც შეეხება კონსერვატორ მერაბ კაჭახიძეს, ის თვალთმაქსური გარიგების მოტივით არის დაკავებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის სახმელეთო ჯარების სარდლის გენერალ პოლკოვნიკ ვლადიმერ ჩირკინის ჩასვლასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 11 და 13 ივლისს ჩირკინი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით ჩავიდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში, სადაც ბრჭყალებში ინსპექტირების მიზნით მოინახულა რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბაზები და შეხვედრები ჩაატარა საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებთან. აზერბაიჯანში ვიზიტით ყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ალიევმა მერაბიშვილს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა მოულოცა და საქმიანობაში წარმატება უსურვა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, ჩართვით ლაგოდეხიდან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ახლა ხაზზე სასმელი წყლის პრობლემაზე ილაპარაკებს. ახლა ის წყლის სისუფთავის პრობლემაზე დილამშვიდობის გიორგი.
დილან ფიდობის ნინო სასმელი წყლის ხარისხი ლაგოდეხში მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა ამ თემაზე ღია საუბარი მედიასთან კავკასიონის ქუჩაზე მაცხოვრებლებმა მას შემდეგ გადაწყვიტეს რაც მათი მტკიცებით ონკანებს მწვადის და სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნარჩენი გადმოყვა როგორ მოხდა ნარჩენები წყლის სათავე ნაგებობაში და შემდეგ მაგისტრალში როდესაც პირადად მე ამის გარკვევა ვცადედა წყლის სათავე ადგილზე ნახე აღმოჩნდა რომ თავისუფლადაა შესაძლებელი ნებისმიერი სახეობის ნაგავი მოხდეს მილებში სათავე ღია ისე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ მისვლა წყალს კი ფილტრავს ეგრეთ წოდებული მავთულის მსხვილი ბადე რომელიც წყალს მხოლოდ დიდი ტოტებისგან და ხიდან ჩამოცვენილი ფოთლებისგან იცავს როგორც ჩვენთან საუბარში კავკასიონის ქუჩაზე მცხოვრებმა ქეთევან ქიტიაშვილმა თქვა უკვე რამდენიმე წელია ბავშვებს ონკანის წყალს აღარ ასმევს რადგან ზუსტად იცის რომ ის შესაძლოა რომელიმე დაავადების გავრცელების წყარო გახდეს კავკასიონის ქუჩაზე მცხოვრები ლუსია ხაზაროვას და ელისო კაშეიშვილის კომენტარები.
ბოდიში და წვადის ნაჭრები გამოვიდა კრანიდან, ბაყაყის ნაწილები გამოვიდა. მე უთხარი გააკეთეთ კარგი წყალი, ლარსად და ორლარსად გადავიხდით ჩვენი ბავშვების გულზე.
გურნები გინდა, მატლები გინდა, ხავსი გინდა, ფოთოლი. ეს სახლი ბავშვებს წმინდა წყალს როგორ მე ვაზრებ. სკოლაში ბავშვები რას ვაზრებ? ჩვენ თვითონ არ ვიცით, რომ ღია წყალს გვასვლებით.
ხშირ შემთხვევაში კიდე იჭედება ბაღაყების გახსნილი ბაღაყების და არ ვიცი, აი ვეღაც დამისახელი დამისახელებია იმისთანა ეს არის გაჭხირული და წიმო რომ მოდის კიდე იმის მერე უფრო უარესი.
სასმელი წყლის ხარის
ფლაგო. გიორგი მოგესმათო წვადიო თქვა ერთ-ერთმა.
დიახ, რესპონდენტი რომელიც პირველ კომენტარში საუბრობდა, ზუსტად წვადის ნარჩენზე საუბრობდა.
წარმოუდგენელი რაღაც.
სასმელი წყლის ხარის ფლაგოდეხში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია უზრუნველყოფს კომპანიის ადგილობრივი სერვის ცენტრის მენეჯერის სურაბ აფაქიძის განცხადებით მიმდინარეობს სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. ჩვენ საშუალება გვაქვს მას მოუსმინოთ.
ლაგოდეხის სადრენაჟო სისტემა თითქმის დამთავრებული არის უკვე რა. მანდელა თავის რაღაც აპარატურა უნდა დაიდგას, მე მიერთება მოხდა რომელზე, სადაც ტაქრო რომ მოხდება წყლის რა. იგივე პროცესია იქ რეზერვუარი თითქმის დასრულებული, თითქმის კი რა დასრულებული არის, მთლიან სამეკარი გაკეთებული, საფილტრი შენობა უნდა დაიწყონ ახლა.
სასმელი წყლის ხარისხი ლაგოდეხში ხმაურის მიზეზი ხშირად გამხდარა სათავე ნაგებობის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე სცადეს და ამისთვის მილიონობით ლარი დაიხარჯა თუმცა შედეგის გარეშე როგორც აღმოჩნდა. როგორ დასრულდება ამჟამად რეაბილიტაცია და მიიღებს თუ არა მოსახლეობა ამჯერად მაინც უფთაც წყალს ეს უკვე სავარაუდოდ შემოდგომაზე გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც ლაგოდეხიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით, ვინც გუშინ ვერ მოახერხა ჩვენს ეთერში მოესმინა, შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების შესახებ, ამ შედეგების იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხებოდა პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულებული კვლევა, რომელიც 4 ივნისიდან 22 ივნისამდე პერიოდში ჩატარდა, 6300 დასრულებული ინტერვიუსაგან შედგება. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს თქმით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მაშინ მონაწილეობას ამომრჩეველთა 75% მიიღებდა. ამასთან კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადი ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის გაიმართება.
Now the moment you all been waiting for parliamentary elections.
რაც შეეხება შეკითხვას, ვის მიცემდით ხმას, ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები. შედეგები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელმა 11%-ით იკლო წინა კვლევასთან შედარებით. არ ვიცი კატეგორია არ შეცვლა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა. უარი პასუხზე კი 6%-მა თქვა. არც ერთი პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა ოპოზიცია იმავე მაჩვენებლებში დარჩნენ.
Other opposition parties stay the same.
კვლევის თანახმად ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი 2012 წლის თებერვლის შემდეგ 47-დან 36%-ამდე შემცირდა. მაშინ როცა კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 10-დან 18%-ამდე გაიზარდა. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით, ამგვარი დინამიკა ლოგიკურია რამდენიმე მიზეზის გამო.
მიტინგების საკმაოდ წარმატებულმა კამპანიამ შეცვალა სიტუაცია და შეცვალა ბიჭნა ივანიშვილის სასარგებლოდ, იმიტომ მანამდე თუნდაც უკმაყოფილო ადამიანები სკეპტიკურად უყურებდნენ ივანიშოს ხშირად, იმიტომ რომ ის პასიური იყო, ახლა ამას მასზე ვერ ვიტყვით. მან უფრო მეტად შეძლო ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის თავის გარშემო შემოკრება. და მართლა გითხრათ, ცოტა გამიკვირდა, რომ მეტი ვერ შეძლო, 20% ველოდი. საინტერესოა, რომ შემცირდა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები, ნუ როგორც ჩანს, აქ ერთგვარად ზიარი ჭურჭლის ეფექტია.
გარდა ამისა, კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 4% ამბობს, რომ არც ერთ პარტიას უჭერს მხარს, 22%-მა ჯერ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემს ხმას. 16% კი უარს ამბობს პასუხის გაცემაზე. ყოველივე ეს ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს აფიქრებინებს, რომ გამოკითხულთა 40%-ზე მეტი უბრალოდ გაურბის პასუხის გაცემას.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ნახევარი არენდობა მკვლევარს, რაღაცა საკეთებზე მკვლევარები ისეც, რომ იმსახურებდნენ ასეთ უნდობლობას. როგორ შეიძლება არენდობა მკვლევარს, რომელსაც არენდობა რესპუდენტი? იქნებდანებს საქართველოს ნავაროზე ლაპარაკს. სირცულეა უბრალოდ.
NDI-ის კლუბებს არენდობიან ლეიბორისტულ პარტიაში. საქმე ის არის, რომ მართველი პარტიისა და ქართული ოცნების გარდა მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატებს აქვთ დამოუკიდებელი რეიტინგი 3%. ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიის ჯამური რეიტინგი 2-დან 1%-ამდეა შემცირებული. იმის გამო, რომ არენდობა NDI-ის კლუბის შედეგების კომენტირებაზე უარი თქვა კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემაც.
ჩვენ არ ვიცით მეთოდოლოგია ამ კლუბების, ჩვენ არ ვიცით მათი დამსგავნების ინსტრუმენტი, არასოდეს არ ვიგებთ მთლიან სურათს, არ ვიცით როგორ არის ჩატარებული საველე სამუშაო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქართული ოცნებისა და სხვა ოპონენტების პასუხად NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარუ ამბობს, რომ კვლევა საერთაშორისო სტანდარტით ტარდება და მისი მეთოდოლოგია თუ სხვა დეტალები შეძლების დაგვარად გახსნილია დაინტერესებულ პირთათვის. თუმცა ნავაროს თქმით, არსებობს გამჭვირვალობის ზღვარი, რომლის იქითაც ორგანიზაცია ვერ გადავა.
We do more to disclose our methodology than any.
ჩვენ გაცილებით მეტად ვასაჯოვებთ გამოკითხვის მეთოდოლოგიას, ვიდრე ამას პოლიტიკურ კლუბებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები აკეთებენ. თუ კი რომელიმე მათგანი უფრო მეტად გამოაშკარავებს ან გამჭვირვალეს გახდის თავის მეთოდოლოგიას, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რას შეიძლება გადავხედოთ. მაგრამ ის იდეა, რომ ჩვენ ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა დაუშვათ კითხვართან, ეწინააღმდეგება ჩვენს როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციის პრინციპებს. თქვენი შეკითხვა არსებითად იმას ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანებმა უნდა ვიკარნახონ კითხვები. ჩვენ ამას არასოდეს გავაკეთებთ.
თუმცა დაუბრუნდეთ კვლევასა და მის სხვა მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც პატრიარქს 92%-ით მოწონების ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. შემდეგ მოდის გიგი უგულავა 60%-ით და მიხეილ სააკაშვილი, რომლის რეიტინგი 70-დან 48%-ამდე დაეცა. ბიძინა ივანიშვილი 46%-ით მეშვიდე პოზიციაზეა და მას უსწრებენ გიორგი თარგამაძე, დავით ბაქრაძე და ვანო მერაბიშვილი. რაც შეეხება საქართველოს მომავალ პრეზიდენტს, შეკითხვაზე ყველაზე მეტად ვის ისურვებდით საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად, მხოლოდ მათგან, ვინც მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, პასუხები ასე განაწილდა: 25%-ს არ აქვს პასუხი, 22% ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს უჭერს მხარს, 20% კი ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. ამასთან პასუხის გაცემაზე უარი 17%-მა თქვა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საზოგადოების განწყობის მორიგკვლევას არჩევნებამდე გამოაქვეყნებს.
ეს გახლა ჯიმ შერახიაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. სულ მალე შემოგვიერთდება დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ცოტა შეაგვიანდა და ახლა გვაქვს ჩართვა ქობულეთის ამბებზე. რადიო აჭარის კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან. დილამშვიდობის ბაჩო.
მოგესალმები ნინო. ესე იგი,
კლავ არის უკმაყოფილება ტრეილერებით, ხო?
ცოტა ხმაცურად მესმის.
დიახ, გისმენთ. გისმენთ, მაშინ შენ გისმენთ.
ესე იგი, ქობულეთში არსებულ პრობლემებზე საუბარი, ეს არის რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლების პრობლემა, ისინი სატვირთო მანქანების და მათ ქუჩაზე მოძრაობას აპროტესტებენ, ეგრეთ წოდებული ტრაილერების პროტესტის ნიშნად ადგილობრივებმა ცოტა ხნით გზაც კი ქუჩაც კი გადაკეტეს, მათი თქმით გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი თურქული ტრაილერების ხმა მათ დაზინების საშუალებას არაძლევს, აზიანებს საცხოვრებელი სახლების საძირკველსა და კედლებს, ამბობენ ზიანდება მიწისქვეშა კომუნიკაციებიც, აღნიშნული პრობლემები მათ ადგილობრივებს ხელს უშლის, ასევე ტურისტების მიღებაში. ჩვენ რამდენიმე მათგანის კომენტარი შეგვიძლია ახლა უსმენთ.
დადიან აქ მძიმე მანქანები, ეგრეთ წოდებული ტრაილერები, და ეს რომ დადიან ტრაილერები, ერთმანეთს აი გასწრებაზე არიან ხელბატონ, და როგორ გვაქვს ვთქვათ, ზიგზაგებად გააკეთებული საპატრულო ურნები გამოტანილი, რომ
მიმოძრაუნი ნელა თუდა დაგებული ფილები არ დადის ეს ტრაინერები დახდიან ფილები სეისმურ აქტიური მარშე მგონია თავი დაინგრა სახლი დაბზარულია მთელი სახლი დაბზარული არის დამსვენებლები გარბიან
აი ამ პროტესტის შემდეგ ადგილზე მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები მივიდნენ და მოსახლეობას განუმარტეს რომ უახლოეს დღეებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სატვირთო მანქანები ამ მონაკვეთის ნაცვლად ვერულიძის ქუჩის გავლით იმოძრავებენ ოლეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი მერაბ ჯინჯარაძის ინფორმაციით პრობლემა საბოლოოდ ავტობანის ქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მოგვარდება.
ვერულიძის ჩიხიდან გადავა აღმაშენებელზე სატვირთო მანქანები და განიტვირთება ეს გზა. ავტობანის მშენებლობა ზუსტად ამისთვისაა დაგეგმილი. ქობულეთის მონაკვეთის, ავტობანის ქობულეთის მონაკვეთის დასრულება არის 2013 წელს. საერთოდ მოიხსნება ეს პრობლემა.
ტრაინერებისგან გამოწეული ხმაური რუსთაველის ქუჩის მოსახლეობას განსაკუთრებით მას შემდეგ აცხებს, რაც ქუჩაზე ფილაქნები დააგეს და ამის შემდეგ მოკლედ უფრო გამძაბრდა ეს ხმა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობთ, მოდით პრესის მიმოხილვა შევთავაზოთ.
მოდით, მოდით პრესა, იქნებ რომ ვიდრე ლაშამოა, მე უკვე აღარ იქნება დრო რომ პრესა მომიხილო სალაპარაკო, ისაც ბევრი გაქვთ და სანამ შემოგვერთებოდეს საგერ. მოკლედ ან გზლად გეტყვით თუ რა წერენ დღევანდელი ქართული გაზეთები. მოდი დავიწყებ ბარემ რეზონანსიდან, რახან ამ გაზეთის თავი რედაქტორი მოდის ჩვენთან. პარლამენტი ქუთაისში თვის ბოლომდე გადავა, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, პარლამენტის ტექნიკური პერსონალის კომიტეტების აპარატების და ყველა სხვა განყოფილების გადაყვანის პროცესი უკვე დაწყებულია, წერს რეზონანსი. ასევე ამ გაზეთში წაიკითხა პუბლიკაციას ასეთი სათაურით: ფინანსური მენეჯერები შოკში არიან, კოდექსში ცვლილება ორ დღეში ერთხელ შედის. გაზეთი წერს, რომ საგადასახადო კანონმდებლობის ყოველკვირეულმა ცვლილებებმა გადასახადის გადამხდელები სასო წარკვეთილებაში ჩააგდო, ციტირებ: მათი განცხადებით მთავრობა ბიზნეს ძირს უთხრის, ვინაიდან ამდენი ცვლილებების პერიოდში ბიზნესის დაგეგმვა და საქმიანობის წარმატებით მართვა შეუძლებელია. ბიზნესმენების განცხადებით საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები წელიწადში მაქსიმუმ ორჯერ უნდა შედიოდეს, ხოლო ბიზნესმენებს ამ ცვლილების გასააზრებლად და მათთან ადაპტირებისთვის რამდენიმე თვიანი პერიოდი უნდა ჰქონდეთ. ასევე დღეს ყველა გაზეთი ეხმაურება NDI-ის კვლევებს, სხვადასხვა გვარი სათაურებით. სათაურებს გაგაცნობ და მე შეიძლება ჩახედვაც მოვასრო. რატომ ეცემა ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი? ესეთია რეზონანსის სტატიის სათაური. ახალი თაობა ნაციონალების რეიტინგი დაეცა, NDI-მ ახალი კვლევები გამოაქვეყნა. 24 საათი NDI-ის კვლევების შედეგები: ლიდერი ნაციონალური მოძრაობა, მეორე ადგილი ქართული ოცნება. ხა მოუბრუნდები კვლავ ამ რეზონანსის სტატიას, რომლის ქვესათაურიც არის: არც ერთ არც მეორე კვლევაში რეალური სურათი აღწერილი არ არისო და ბევრ გამართლას და ქართულ გაზეთებში დღეს წერია, რომ არ ენდობიან ზოგან პოლიტიკოსები, ზოგან ექსპერტები NDI-ის კვლევის შედეგებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. მოდი ყველა რეზონანსზე დავიკითხავ და შემდეგ გადავალ სხვა გაზეთებზე. მოსახლეობა არ ენდობა კვლევის შედეგებს, ვინაიდან მათ იციან, რომ თავიანთი აზრის დაფიქსირების შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებათ, უთხრა რეზონანს რესპონდენტმა. ალია წერს, ორი ევროპელი ადვოკატი ბრიუსელში სააკაშვილის წინააღმდეგ პროცესს იწყებსო. ეს არის ინტერვიუ მერაბ ბლადაძესთან, წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენელთან, სწორედ მისი ინფორმაციაა ეს. ახალთაობას მოუბრუნდები, ნუგზალ ცეკრაულის ფრაზას წაიკითხავთ, აქ შეიძლებოდა უფრო მაღალი რეიტინგი ქონოდაო. ირინა სარიშვილი კი ამბობს, ხელისუფლება სამოქალაქო დაპირისპირებას ამზადებს. ამ ინტერვიუს ახალთაობაში წაიკითხავთ. და ბოლოს 24 საათი პარტიები კვლევების შედეგებს აფასებენ. ზესტაფონი ევროპული სეზონის სტარტზე, ეს იყო ჩვენი პრესის მიმოხილვა.
ზესტაფონზე ვილაპარაკეთ უკვე, ნახოთ რა სიზამენ დღეს 20 საათზე იმართება მატჩი ბაქოში. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა პრესას და ამასობაში შემოგვიერთა ჩვენი დილის სტუმარიც. რადიო ჯერ არ გაქვთ. გაზეთ რეზონანსის თავი რედაქტორი.
კონდა რადიოს და
თავი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. რადიოსა და გაზეთზე მოგესალმებით ჩვენს და ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე, ერთი წლის წინ შეტანილ სარჩელზე, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის ერთ ნაწილს. მუხლი თავად ჯაშუშობის შესახებ არის და მოგცემ საშუალებას თავად ბრძანოთ, შევახსენოთ მსმენელს ეს სარჩელი. სარჩელს გარკვეული იმპულსი მიცა, შეიძლება ვთქვათ, ფოტორეპორტიორების საქმე.
დიახ, მოგესალმებით. ჩემთვის ოთვის ასე დიდ პატივია თქვენთან მოსვლა სტუდიაში და საუბარი. მართალი ბრძანდებით, ეს დაახლოებით ერთ წლის წინ იყო, ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი 2 აგვისტოს. წინა წლის და ჩვენ ვედავებით დავთ რომ მუხლი რომელიც სისხლის სამართავი 314 ეწინააღმდეგა კონსტიტუციას იქ ძალიან ზოგადი ასე ვთქვათ ნორმის სახით არ ჩამოყალიბებული რაც საფრთხეს შეიცავს მკვლევარებისთვის მედიისთვის ეს ნორმა ვინაიდან მაგალითად რა წერია ხო მოდით ესე ვთქვათ
წავიკითხავ მოდით ზუსტად მთლიანად წავიკითხავ მუხს მოდით რომ ნათელი იყოს უცხო ქვეყნისთვის, უცხო ეთის ორგანიზაციისთვის, ან მათი წარმომადგენლისთვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის დოკუმენტის ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა, ან და გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით, აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხო ეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა ისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 8-დან 12 წლამდე.
ხო, ეს პრობლემა არის რა, რომ თუ თქვა ჩვენ ვილაპარაკებთ უცხო ქვეყნის დაზვერვისთვის ინფორმაციის გადაცემას, რომელიც შემცვლელია თქო სახელმწიფო საიდუმლოებისა და ნუ ეს ნათელია და ამ შემთხვევაში ჩვენ ცხადე არ დავდოთ, იმიტომ რომ სიკეთე რომელიც წარმოდგენილია, რომელიც ნათელია, რომელსაც ადევს თქვა გრიფის საიდუმლო გასაგებია არ უნდა გადასცე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს.
არავისაც არ უნდა გადასცე.
ხო, სპეცსამსახურს გასაგებია ჯაშობა, მაგრამ როცა საუბარია, აი უყურეთ როგორ არის ძალიან ისეთი მძიმე სიტუაცია, მაგრამ აიქვე არის ნათქვამი სხვა ინფორმაცია. იქვეა ნათქვამი უცხო
დაზვერვისთან უცხოეთის ორგანიზაციის.
უცხოეთის, ხო, უცხოეთის ორგანიზაცია. და რაღაც ზიანი, რომელიც ნუ თავისთავად ჟღერს, მაგრამ რას ნიშნავს ეს ზიანი? ცოტა პრობლემური, მე თუ დღეს რო შევხედოთ, ბოლოდან თუ დავიწყოთ, დღეს რო ნახოთ პოლიტიკური პარტიების დებატები, ხო, ისინი როგორ ლაპარაკობენ ერთმანეთზე, ყველა ერთმანეთს აბრალებს, რომ ღალატობენ ქვეყნის ინტერესებს. ანუ ფორმულა რას ნიშნავს? ძალიან ძნელი ჩამოსაყალიბებელი. ეხა უცხო ორგანიზაცია, უცხო ქვეყნის ორგანიზაცია, ნუ მაშინ ეს გამოდის, რომ ნებისმიერ ორგანიზაცია შეიძლება იყოს და ძალიან ბუნდოვანია ეს ფორმულა, იმიტომ რომ უცხო ქვეყნის ორგანიზაცია არის უნივერსიტეტიც, ინსტიტუტიც, საერთაშორისო ორგანიზაცია,
კვლევითი
ორგანიზაციაც, რა ვიცი, ეხა საზოგადოებრივი პროფილის ორგანიზაციაც. ახლა თუ ავიღებთ, რომ ეს არ არის სახელმწიფო საიდუმლოება და არის ჩვეულებრივი ღია წყაროებზე დაყრდნობილი ინფორმაცია, ნუ მაგალითი რომ მოვიყვანო, თქვა მეცნიერი კვლევას ატარებს, მან მოიპოვა ღია წყაროებიდან ინფორმაცია, რომელიც არის საიტებზე, დაამუშავა ეს ინფორმაცია, გადაცა ძალიან ცნობილ ორგანიზაციას და ეს ასე ვთქვათ კვლევა არის კრიტიკული ხასიათის. ახლა ვიღაცა გეტყვის, რომ შენ არ უნდა გაგეტანა მარტივად, ასე ვთქვათ,
ქვეყნის ინტერესის საზიანოა. ასე
ვთქვათ, ეს ნაგავი გარეთ, ხო, მოგვისმენია, რომ არ შეიძლება ასეთი რამის კეთება და ნუ მაგალითად უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, შეგიკვეთოთ, თქვენ ხართ ეკონომისტი, ექსპერტი, შეგიკვეთოთ ცნობილმა ორგანიზაციამ კვლევა, ნუ თქვენთვის ცნობილმა, და დაწერეთ საკმაოდ ესეთი სურათი, ხო, რაც არის რა რეალურად. ანუ თქვენ არაფერს არ ეტყუებით, თქვენ გაქვთ ეთიკა მეცნიერის და ეთიკა მეცნიერის ნიშნავს, რომ სიმართლე უნდა თქვა, ხო? Ну да თქვით სიმართლე, რომელიც არ არის ესეთი.
დამუშავოთ არ თქვით სიმართლე.
Ара, თქვით სიმართლე და არის ლამაზი, არ არის ლამაზი ეს სიმართლე, არის ძალიან კრიტიკული. მე ვიღაცა გეტყვის, რომ იცი რა, ამ ინფორმაციის გამო შედეგი იყო ისო, ვიღაცას აპირებდა ფულის ჩადებას, არ ჩადო, საინვესტიციო კლიმაზე დაწერეთ სუდი, მე იმათმა იმათ კიდე ვიღაცას უთხრეს და ყოველ შემთხვევაში სურათი მიიღე ქვეყნისთვის, ეს ერთი შეხედვით არასახარბიელო, მაგრამ მეორე მხრივ არის რაღაც წესები რა, რომელთაც ხელმძღვანელობენ მეცნიერები, გამოდიან სიმპოზიუმებზე, გამოდიან, აი ჟურნალისტები წერენ კრიტიკულ მასალებს, შეიძლება ეს ინფორმაცია მიაწოდონ მის კოლეგას და ეს ინფორმაცია არის ღია, აქ არაფერი არ არის, ხო, ისეც საერთოდ ახლა არ შეიძლება ამას ჩვენ უწოდოთ ჯაშუშობა. ეს არის მიდგომა, რომელიც იყო, ნუ, მიღებული შეიძლება თქო საბჭოთა კავშირში.
ანუ თქვით, რომ მანიპულაციის სივრცეს
ტოვებს ეს. რა თქმა უნდა, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ესეთი მიდგომები, თუ სხვაგან არის უცხო ორგანიზაცია, მაგრამ ფრანგულ კანონმდებლობაში არსებობს ესეთი ნორმა, მაგრამ იქ კაფიო წერია, რომ ეს ორგანიზაცია უნდა იყოს დაკავშირებული, ან უნდა კონტროლდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს კავშირი, ასე ვთქვათ, იმ ორგანიზაციის სახელმწიფოსთან ნათელია და ნუ ახლა იქ დაზვერვა, კონდაზვერვა თუ რა არის, კიდე სხვა თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი კავშირი არსებობს. ჩვენ ნორმაში ეს კავშირი არ არსებობს. ამიტომ შეუძლია მოგედაონ, რომ გითხრან, ვიცი რა ახლოა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან. ეს ინფორმაცია ნუ მაინდამაინც არ იყო კარგად, არ იყო საჭირო გაგევრცელებინა. მილიონ რაღაცა შეიძლება მოგედაონ და ეს გახდეს ბერკეტი, პირველი რომ დასაჯონ ადამიანი, რომელიც მათ მიმართ არის კრიტიკულად განწყობილი, მეორე დაიცვან ის მოხელეები, რომლებიც ცუდათ იქცევიან, და ეს ასე ვთქვათ მუხლი გახდება ბერკეტი იმისათვის, რომ სამაგიერო გადაუხადონ ვიღაცებს და დაიცვან კიდევ მეორეების მოხელები, რომლებიც არ არიან მაინდამაინც კეთილსინდისი საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. ანუ ეს მართლა სახელმწიფო ნორმა.
ვანოლაშა, პარასკევს იყო გამწესრიგებელი ხდომა საკონსტიტუციო სასამართლოსი, იქიდან გამოსულმა რაღაც საბჭოთა სიო თუ რაღაცა ახსენეთ კომენტარში ერთ-ერთ სააგენტოში წავიკითხე. რა გადაწყვიტა? არის იყო თუ ჯერ არ არის
გადაწყვიტა? ჯერ არ იმას გადაწყვიტეს, რომ იფიქრებენ და გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მაგრამ
ვადა აქვს მიღების?
Ну, ვიცით რა არის, საერთოდ ვადა არის 9 თვე და თუ განსაკუთრებული ვითარებაა, შეიძლება 2 თვეს დაამატო, მაგრამ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს სამწუხაროდ ეს 9 თვე და კიდე ეს 2 თვე და კიდე რამდენიმე დღე დაამატა, გამოიყენა იმისათვის, რომ მსჯელობა დაწყებულიყო, ისინი იმსჯელებენ თუ არა ამაზე არსებითად. ანუ ამისათვის მათ დაჭირდათ 11 თვეზე მეტი ფაქტორი. ხო, მე არ ვიცი რამდენი თვე დაჭირდებათ იმისათვის, რომ მიიღონ საბოლოოდ გადაწყვეტილება. ხო, მე იურიდიულ ასპექტებს ესე ჩაღრმავებულად მოვერიდე აქ საუბარზე, რომელ მუხლებს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მკითხველს არაინტერესებდეს. ხა იქ 24 მუხლზე წინააღმდეგება თუ 52-ს და 19-ს და იქ როგორ არის სამართლებრივად, ხა ის ჩვენ
სამართლები არიან იურისტები, ბატონი ვახტანგ-ხმალაძე და ალექსანდრე ბარანი.
ის ის განხორციელდა სხვა შორის და აქედან გამომდინარე ამის შესახებაც შეიძლება საუბარი,
უბრალოდ როგორ აქვს უბრალოდ 3 წუთი.
უბრალოდ ეს ძალიან შორს აგვიყვანა, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს ნორმა ეწინააღმდეგება ბევრ რამეს, როგორც ჩვენს კონსტიტუციას, ასევე საერთაშორისო პრაქტიკას. ნორმა ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან სახიფათოა და ჩვენი სურვილია, რომ კიდევ გამოდინო სარჩელი შევიტან საკონსტიტუციო სასამართლოში, მოვიყვანოთ შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან, ვინაიდან არ დავტოვოთ ეს საფრთხეები ხალხისთვის. და მით უმეტეს ესეთ სიტუაციაში, როგორც არის საქართველო, ყოველთვის შეიძლება გაუჩნდეს ვიღაცებს დუნება ეს ნორმა ამუშაონ მათი ოპონენტების, ცუდი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მეცნიერების, ჟურნალისტების, იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აქტიურები არიან და აქტიურად თანაურთიერთობენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ მართლა ძალიან საჭირო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საქმეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროზე მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც აი გააუქმებს იმ ბუნდოვან ნაწილს ამ ნორმის.
ბანალაშა, თავად ამ სხდომაზე იყო თქვა რაღაც არგუმენტების წარმოდგენა, რომელსაც თქვენ დაესწარით პარასკევს?
საინტერესო არის, რომ არსებითი განხილვა წესით არ უნდა ჩატარდეს, როცა არის ეს ნაწილი გამწესრიგებელი სხდომა. თუმცა მართლა გითხრათ, ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო ის განხილვა, რომელიც ძალიან გავდა. ახლა მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო არსებითი განხილვა, იმიტომ რომ იმდენად ღრმად ჩაღრმავდნენ მოსამართლეები, როდესაც მაგალითად მოსარჩელე მხარეს, ანუ მე ამ შემთხვევაში მიკითხებს მისვამდნენ, რომ ეს იყო არსებითი განხილვის ნაწილი. წესით ასეთი, ხა იქ სხვარეს გაყვანა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ბევრი კითხვა ისეთი სახის დაისვა, რომელიც პრინციპში იყო არსებითი განხილვის ნაწილიდან, იმიტომ რომ ეხება იმ შინაარსობრივ მხარეს. მაგალითად, როგორ შეიძლება კითხეს, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ, ჩამოყალიბდეს ნორმა, თქვათ, ან რომელ ქვეყანაში ქვეყანაში როგორ რეგულირდება ეს საკითხები, ან და ეს ეხება თუ არ ეხება დღია წყაროებს თუ არ ასე თქვა ფარულ წყაროებს, რატომ იმაჩნია რომ ეს სიტყვები რომელზედაც დავდოთ თქვა არის ბუნდოვანი. Ну, უამრავ ისეთი ტიპის კითხვა იყო, რომელიც პრინციპში გვაქვს ჩამოყალიბებული სარჩელში და არის უკვე არსებითი განხილვის, ასე ვთქვათ,
მე რა უნდა გარკვეულიყო,
მაგრამ ნუ დაახო 2 საათზე მეტი დრო მიწევდა კითხვებს და პასუხის გაცემა სასამართლოს დარბაზში, საკონსულო სასამართლოს დარბაზში. Ну, მე როგორც მეთქვეს სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა არსებობს ბოლო დროს და ნუ რაც თავისთავად ცოტა ცნაურია, იმიტომ რომ უნდა იყოს ასე ვთქვათ სხვა გამიჟნული ესეთი
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ლაშა ტოღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ბოლო 1 საათის მანძილზე უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და ნინო კელაშვილი ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 50 წუთს. გმადლობთ.